Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Budžetskim korisnicima bit će vraćeno 5% od ranije umanjenih plata. Vlada utvrdila prijedlog zakona o vraćanju plata. Čeka se odgovor sindikata.
Porodica Abazlović ni nakon 8 godina ne zna zašto su i po čijem nalogu pripadnici SFORA nasrnuli na njihovu kuću i ubili Radmilu Abazlović.
Obilježavaju se 73 godine od početka Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije.
Skupština NATO-a prekinula saradnju sa Ruskom federalnom skupštinom.
Večeras počinju dani vlade Miloševića, drugi dan Dučićevih večeri poezije.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, sutra sunčano i toplije. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedloge zakona o platama zaposlenih u obrazovanju Ministarstvu unutrašnjih poslova, organima Republičke uprave, pravosuđu i javnim službama prema kojima će svim budžetskim korisnicima biti vraćeno 5% od ranije umanjenih plata. Pojedinim kategorijama Ministarstva unutrašnjih poslova i prosvjete plate će biti dodatno uvećane. Čeka se zeleno svjetlo sindikata kako bi predložena rješenja vlada uputila u skupštinsku proceduru. Opširnije Daniele.
Vlada Srpske svim budžetskim korisnicima vraća 5% ranije umanjenih plata. Premijerka Željka Cvijanović rekla je da se novim zakonskim rješenjima uvodi više pravičnosti. Najviše dobijaju radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, pojedine kategorije dobit će i dodatno uvećanje. Prosvjeta nije dobila izjednačavanje koeficijenata, ali redovni univerzitetski profesori jesu povećanje plata.
Za specijalnu policiju to bi značilo 5% plus još 10, recimo jedinica za podršku 5+5, a za ostale kad su u pitanju, dakle, ljudi koji rade na izdavanju dokumenata, kad su u pitanju komandiri, stanica 3. i 4. kategorije, inspektor ili srednja stručna sprema, dakle, zavisno u određenom procentu, opet koji prevazilazi 5%. Ali isto tako, kad su utvrđene određene, dakle, povećanja koja se odnose u okviru prosvjeta, to je za 384 redovna profesora na fakultetima, za koje je došlo do povećanja, dakle, blagog povećanja koeficijenta sa 21 na 22. To su naši prijedlozi.
Zadovoljni vraćanjem 5%, ali razočarani neuvaženim zahtjevima prosvjetnih radnika za izjednačavanje koeficijenata, poručuje predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić.
Ovaj sindikat i dalje insistira da se te nelogičnosti i te disproporcije uklone i da se problem riješi. Vlada u ovom trenutku, bar kako su jučer nama rekli, prezentovali, nema dodatnog novca za to ispravljanje, ali su čvrsto obećali da će u narednom razumnom roku izvršiti analize i nastojati da učine bar taj prvi korak.
Za taj zahtjev u ovom trenutku novca nema, potvrdila je i Cvijanovićeva. Ipak nova zakonska rješenja, odnosno vraćanje plata od 5% svim budžetskim korisnicima, vladu će koštati dodatnih 8 miliona maraka. Čeka se zvaničan stav sindikata koji će biti poznat sutra. Premijerka očekuje pozitivan odgovor.
To bi bilo prvi put u istoriji vjerovatno čovečanstva da sindikat ne želi da se povećaju plate više nego što je to prvobitno dogovarano ili pregovarano sa vladom i ja ne očekujem da će oni to odbiti. Ja zaista to ne očekujem zato što bi to bilo vrlo teško opravdati prema radnicima koji su obuhvaćeni, a svi su ovdje obuhvaćeni, dakle, ovim povećanjem.
Sudeći prema izjavama u sindikatu, novo zakonsko rješenje trebalo bi da bude prihvaćeno tako da bi prijedlog zakona o platama pred poslanicima mogao biti već 8. aprila. Ipak, ukoliko sindikat ne prihvati ponuđeno, vlada Republike Srpske može intervenisati jedino kroz povećanje cijene rada.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Srpske saopštilo je da će sutra biti pokrenut stečaj u preduzeću Energoinvest rasklopna oprema u istočnom Sarajevu, što je jedini način da se riješi pitanje ovog privrednog subjekta i radnika. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da vlada radi na upošljavanju bivših radnika Raupa i izmirenju obaveza prema njima.
Kažem da smo mi stali za tog preduzeća, da smo uradili sve što je bilo u našoj moći da im pomognemo, da je bivši vlasnik, odnosno vlasnik Raupa, kako je nekorektno vodio svoj privredni subjekt, tako nekorektno se sada obračunava sa radnicima i da će radnici imati naravno podršku vlade i kroz ovaj dio koji smo dogovorili sa novim, dakle, partnerom, a to jeste postepeno upošljavanje, kako bude, dakle, i on naravno proširivao svoje aktivnosti, ali mi smo vidjeli, imali priliku da se upoznamo kako izgledaju poslovne aktivnosti novog investitora. investitora i mi znamo da će tamo biti zaposlenja i to većeg nego što je obuhvatao broj radnika Raopa u vrijeme kad je došao u tešku situaciju. Dakle, mislim da se ne trebamo igrati sa mukom ljudi koji imaju neriješen status i ljudi koji ne znaju da li će donijeti uopće svoju platu kuću, ali ja kažem da smo mi zajedno tu i da ćemo riješiti to pitanje i da ćemo vam onda objasniti nakon par mjeseci kako se upravo ta postepena procedura je dešavala.
Na najavu da će sutra u Raopu biti pokrenut stečaj, danas je reagovao SDS. Na konferenciji za novinar u Istočnoj Liđi poslanik SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević izjavila je da ova stranka zbog ovoga traži da ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević podnese ostavku.
Ministar Kovačević nas je dugo obmanjivao i pričao da je da su Raop kupili Rusi, odnosno firma Elektroinženjering, da bi se sad ispostavilo da su Rusi kupili pokretnu i nepokretnu imovinu, ali da nemaju nikakvu obavezu prema radnicima. I od Raopa je ostalo još samo ime, registracija i direktor, jer su radnici otpušteni. I ne znam šta ministar Kovačević u ponedjeljak treba da prodaje na stečaju, jedino direktora i ime firme.
Potpredsjednik SNSD-a Radovan Višković smatra da je jedino rješenje za Raop stečaj te da novo preduzeće sa novim vlasnikom nastavi neometano da radi. Višković je danas komentarisao i zajedničku deklaraciju koju su potpisali SDS, SDA, PDP i dva HDZ-a. Pozvao je SDS da konačno otkrije šta se krije iza ove zajedničke deklaracije.
Da je neko rekao prije samo par godina da se može napraviti jedan takav savez, sigurno niko od vas, pa ni od nas ne bi mogao vjerovati. Nas ne iznenađuje potez SDA, tačno znamo kakve su njihove namjere i šta žele da urade. Oni su to jasno pokazali vezano za savez koji su napravili sa koalicijom 1. mart, sa nevladnom organizacijom, gdje traže da sve stranke iz federacije se udruže da u Republici Srpskoj idu na što više osvajanje mandata za parlamentarnu skupštinu kako bi neutralisali jedno ključno pitanje od vitalnog interesa za Republiku Srpsku, a to je entitetsko glasanje. Ako imate izjavu potpredsjednika SDA gospodina Senada Šepića koji kaže ukoliko Republika Srpska donese svoj zakon o boravištu i prebivalištu, da to može za posljedicu da ima ukidanje Republike Srpske. Evo mi koristimo danas priliku da poručimo i SDA i gospodinu Šepću da ćemo već u utorak po hitnoj proceduri donijeti zakon o boravištu i prebivalištu Republike Srpske.
A ovaj prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu Republike Srpske identičan je zakonu koji je trebalo da bude donesen na nivou BiH, usvojen u predstavničkom domu, a stopiran je u Domu naroda. Za bošnjačke stranke u parlamentu Srpske je neprihvatljivo da entiteti usvajaju ovakav zakon o prebivalištu i najavljuju mehanizme kojim će pokušati da ga obore, informiše Zorana Marković.
Zakon se donosi zato što je neizvjesno da će u dogledno vrijeme biti usvojen na nivou BiH, a njegovo nedonošenje ima za posljedicu uskraćivanje ustavom zagarantovanih prava građana Srpske. Zakonom se preciziraju uslovi za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta, a u cilju sprečavanja zloupotrebe ističe ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić.
Ja se nadam da će parlament Republike Srpske usvojiti ovaj zakon o prebivalištu, jer vidjeli smo da imamo veliki broj problema na terenu kada je i često dolazi do zloupotreba po raznoraznim osnovama. Mi moramo urediti tu oblast. Iskreno se nadam da će biti izglasan većinom glasova od narodnih poslanika, ali evo ostavimo da to kažu poslanici u Narodnoj skupštini.
Procedurom koja je nejasna, zakon je van odlučivanja u Domu naroda BiH i niko ne zna kada i kako se može vratiti u proceduru, ističe predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, naglašavajući da je zbog toga predložen entitetski zakon. Poslije usvajanja zakon ide u Vijeće naroda koje može pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, što je drugačije od pitanja ocjene ustavnosti, objašnjava predsjednik parlamenta.
Jer tu neko od klubova koji potegne vitalni nacionalni interes mora objašnjavati zašto je povrijeđen baš taj jedno nacionalni vitalni interes, a ne neka procedura koja se odnosi na ustav ili zakonitost. Ukoliko bi zakon prošao i Vijeće naroda, on nakon proglašenja od strane predsjednika Republike stupa na snagu. Tek nakon toga se može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u skladu s Ustavom Republike Srpske ili s Ustavom Bosne i Hercegovine. Da, zakon se primjenjuje dok god se ne donese odluka Ustavnog suda.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Rami Salkić ističe da je ova materija definisana Ustavom BiH i da će iskoristiti sve mehanizme da obore ovaj zakon.
Prije svega ćemo tražiti skidanje sa dnevnog reda te tačke. Smatramo da je to neprihvatljivo da entitet donosi. Ako bude rasprava na skupštini, naravno kazat ćemo što mislimo o zakonu na skupštini. Nakon toga iskoristio mehanizme kroz Vijeće naroda i kroz Ustavni sud i entitetski i državni način sigurno da oborimo ovaj zakon.
Zakon o prebivalištu i boravištu Republike Srpske u proceduri je na inicijativu predsjednika Republike Milorada Dodika, koji je naglasio da će se ovaj zakon nakon usvajanja sprovoditi.
Mi ćemo donijeti zakon o prebivalištu, ne treba niko da sumnja. On će sadržavati sve osnovne odredbe zakona koje je predloženo na nivou Bosne i Hercegovine i mi ćemo ga provesti. Nikakva ukidanje zakona od strane visokog predstavnika neće biti moguće. U tom pogledu, njegovu odluku ovaj put nećemo poštovati. Što god to znači.
Predlog zakona o prebivalištu i boravištu Republike Srpske biće razmatran po hitnom postupku na redovnoj sjednici parlamenta Srpske u utorak 8. aprila.
Bosna i Hercegovina ima ogroman problem i ovakva kakva jeste nije prihvatljiva ni za jedan od tri konstitutivna naroda, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Beogradski Blic. Govoreći o odnosima Srpske i Srbije, Dodik je rekao da organizovanje referenduma o nezavisnosti Republike Srpske nije tema o kojoj se razgovara sa vlastima Srbije.
On je naglasio da se mogućnost izlaska na referendum o nezavisnosti ne smije ispustiti i da njegova politička generacija ili generacije posle njega moraju tu šansu da iskoriste, imajući između ostalog u vidu i činjenicu da je zakon o referendumu kao važno demokratsko sredstvo donošen u uslovima kada se to pitanje nije smjelo ni spomenuti.
Ni nakon 8 godina porodici Dragomira Abazović iz sela Bjelogorci kod Rogatice nije jasno po čijem nalogu su italijanski karabinjeri nasrnuli na njihovu kuću, ranili Dragomira i njegovog sina Dragoljuba, a supruzi Radi oduzeli život. Ohrabreni su posjetom zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Staše Košarca, koji je obećao da će im Srpska obezbijediti adekvatnu pravnu pomoć, informiše Vesna Stakić.
Posljedice tragedije koja ih je zadesila 5. januara 2006. godine nosit će doživotno. Dragomir Abazović svakodnevno uzima lijekove, a za potrebno banjsko liječenje nema ni vremena, ani novca.
Nikako, tači ja, evo ne mogu prsta prušiti, držim malo ovo stoke i tako. I to me obdržava.
Bosnu i Hercegovinu, koja očito nije u stanju da zaštiti svoje građane, porodica Abazović nije tužila jer nisu imali sredstava za advokata, kaže najstariji Dragomirov sin Goran.
Što se tiče ti naloga za u akciju, sve je to ostalo nedorečeno. Sud Bosne i Hercegovine bacuje na kantonalno tužilaštvo, oni kantonalno tužilaštvo na sud Bosne i Hercegovine čula, kazala, mi još ništa danas, današnji dan nismo saznali.
Abazovići su samo još jedan primjer selektivne pravde BiH pravosuđa. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac ukazuje najodgovornija u ovom slučaju je država Bosna i Hercegovina.
Mislimo da je najbolje rješenje da se pokrene novi postupak da Bazović protiv BiH i da su institucije Republike Srpske na raspolaganju da pruže svaku vrstu pomoći. Ovdje je žena bijena, dječak je ranjen, a da pri tome niko nije odgovarao i zato je kriva Bosna i Hercegovina.
Pripadnici Eufora za svoja nedjela zaštićeni su imunitetom. Komanda je odbila žalbu porodice za pravičnu naknadu. Košarac najavljuje da će institucije Republike Srpske nezadovoljstvo iskazati i komandi Eufora, mada ne očekuju da će izvršioce stići pravda.
Izgradnja spomen crkve je dug prema žrtvama ustaškog genocida, a za žive duhovni preporod. Ovako bi se najkraće mogla definisati namjera za izgradnju crkve Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima kod Čapljine. Prvu izgradnju zaustavili su pripadnici hrvatskih vojnih formacija 92. miniranjem tek izgrađene spomen kosturnice, informiše Božidar Stajičić.
Bilo je to drugo ubijanje više od 4000 prebilovačkih moštiju srpskih žrtava izvađenih iz 13 jama. Ostaci razbacanih kostiju ponovo su sakupljeni. Nakon 22 godine prvi građevinski radovi završeni su u septembru prošle godine. Paroh Čapljinski, Danilo Boro.
Do sada smo uradili spomen kosturnicu, to jeste grob u koji će biti položeni mošti prebilovačkih mučenika po završetku crkve i urađeni su temelji hrama Vaskrsenja Hristovoga u Prebilovcima. Do sada nas je to koštalo otprilike oko 150.000.
Novac je sakupljen prilozima potomaka stradalih Prebilovčana i drugih pojedinaca. 60-ak povratnika ne mogu sami. petoro predaka Miladina Dragićevića skončalo je u jami.
To
je
uglavnom dug prema žrtvama i značilo bi nam puno. Puno. Tu nema kuće koja nema od dvoje pa nadalje, po 20, po 30 ima iz kuća, iz nekih familija, Nadaždina, Ćirića, ima kuća koje nema, niko nije ostao.
Povratnici očekuju i podršku institucija, imanja su obnavljali sami. Povratnik u Prebilovce, Branko Ekmečić.
Svi ti koji su se vratili ovdje, znači vidjeli bi barem malo da je nekome stalo da se nešto uradi, da se izgradi, da bi ljudi tu ostali, da ne bi bježali odavdje.
Uz pomoć radiotelevizije Republike Srpske i Telekoma Srpske u aprilu će se prikupljati novac putem humanitarnog broja 1432. Parohija Čapljinska poslala je pismo na adrese institucija i lokalnih zajednica da se uključe u akciju. Paroh Čapljinski, Danilo Boro.
Nadamo se prije svega da će najveće institucije vlasti Republike Srpske i Republike Srbije pa i lokalne zajednice u Republici Srpskoj prepoznati značaj ovoga projekta i da će nastaviti se obnova ovoga hrama.
A dovršetak bi značio dostojan i konačan smiraj moštiju Prebilovčana i drugih stradalih Srba poslije 73 godine.
U nastavku akcije Joker službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine privremeno su oduzeli robu kineskog porijekla vrijednu 2,2 miliona maraka.
Na području regionalnog centra uprave u Tuzli pretreseno je 13 obveznika prodajnih objekata na pijaci Arizona koji su najvećim dijelom u vlasništvu kineskih državljana. Provjereno je i poslovanje 5 obveznika na području Sarajeva. Prilikom kontrola otkrivena je velika količina razne robe kineskog porijekla, a najviše tekstila i tekstilnih proizvoda za koju nije postojala nikakva dokumentacija o porijeklu, pa se sumnja da je uvezena u BiH na nezakonit način.
Na privatnom imanju u mjestu Rogolji kod Gradiške izgorjeli su pomoćni objekti, automobili i ostala oprema, a pričinjena šteta procjenjuje se na oko 60.000 maraka.
Portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović izjavila je da su izgorjela 4 pomoćna objekta, automobili Ford Escort i BMW. Traktor, motokultivator i drugi predmeti koji su se nalazili u ovim objektima. Uzrok požara bit će naknadno utvrđen, ali je na osnovu dosadašnjih informacija i uviđaja zaključeno da je najvjerovatnije riječ o samozapaljenju jednog od putničkih vozila. Nezvanično se saznaje da je riječ o imanju Steve Cvetkovića.
47-godišnji GP pretučen je u Čelincu i od njega je oteto 1.500 maraka.
Nepoznati počinilac sačekao je radnika ugostiteljskog objekta Kapo 3, fizički ga napao i oteo mu dnevni pazar. Nezvanično se saznaje da je riječ o Goranu Palikući.
Slušate Dnevnik. Jačanje kapaciteta parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija jedan je od najvećih twinning projekata Europske unije ove vrste po obimu poslova i po dinamici planiranih aktivnosti. Europska unija je za sprovođenje projekta obezbijedila 3,5 miliona evra iz predpristupnih programa. Tamara Ćuruvija.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja sa Europskom komisijom na procesu pridruženja radi sa 14 parlamenata koji nemaju međusobnu saradnju. U naredne 2 godine trebalo bi uspostaviti efikasne mehanizme prema kojima će funkcionisati ogroman parlamentarni aparat. Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Či mi praktično nemamo te saradnje, da vrlo konkretno kažemo, svako radi svoje. Narodna skupština je još 2011. godine poslovnikom utvrdila da svaki akt koji dolazi u proceduru mora imati izjavu usklađenosti s europskim zakonodavstvom. Iako nemamo obavezu po sporazumu o stabilizaciji pridruženja s Europskom unijom, već vršimo parcijalno prilagođavanje našeg zakonodavstva europskim standardima.
Parlamenti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta treba da koordiniraju rad i povećaju odgovornost i institucionalnu sposobnost kako bi omogućili da se govori jednim glasom prema Briselu. Omar Filipović, voditelj projekta u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Aktivnosti koje podrazumijevaju zajednički rad parlamenta u Bosni i Hercegovini, poznata je činjenica da je evropska pravna stečevina nešto što će se usvajati na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. To jeste da svaki od parlamenta u Bosni i Hercegovini ima svoju ulogu u tom procesu.
Parlamentarci iz Francuske i Mađarske i grupa stručnjaka iz svih evropskih zemalja sa domaćim kolegama pokušat će da poboljšaju i usklade složeni zakonodavni sistem sa evropskim standardima. Sheila Schalber, predstavnica parlamenta Mađarske i rezidentni savjetnik Twinning projekta.
Počeli smo 1. februara, projekat će trajati 24 mjeseca. Radimo na dva načina, sa preporukama, mnogo konsultacija sa kolegama kako bismo shvatili ovdašnju situaciju i koje su mogućnosti u specifičnom ustavnom uređenju. Drugo, radimo mnogo treninga i to je ono što mi eksperti iz zemalja članica radimo sa kolegama kako bi oni shvatili standarde Europske unije.
Pomoć Evropske unije će dati pravi efekat ako izabrani predstavnici vlasti u BiH, koji su među najplaćenijim u Europi, budu opravdali povjerenje građana. Organizacija Centri civilnih inicijativa u godišnjem monitoringu rad parlamenta BiH u 2013. godini ocjenjuje vrlo neefikasnim, jer je usvojeno tek 16% od plana koji su sebi postavili. Slaba efikasnost vidljiva je posebno u poređenju sa susjednim zemljama. Skupština Srbije usvojila je 147 zakona, ili 4 puta više od Bosne i Hercegovine. Skupština Crne Gore 88 zakona, što je 2,5 puta više od parlamenta BiH. Hrvatski sabor čak 308 zakona, ili gotovo 9 puta više od parlamenta Bosne i Hercegovine.
Regioni i svijet. Danas se obilježavaju 73 godine od početka Drugog svjetskog rata na tlu nekadašnje Kraljevine Jugoslavije i bombardovanja gradova u Srbiji. Komemorativnim skupovima i polaganjem vijenaca odata je pošta nevino stradalim građanima i pripadnicima oružanih snaga Kraljevine Jugoslavije koji su se suprotstavili napadu fašističke Njemačke. Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, u ime vlade Srbije položio je lovorov vijenac pored spomenika stradalim pilotima na Zemu. Keju. Opširnije novinarka Radija Beograd Marina Stojadinović.
U ranu zoru, u nedjelju na Uskrs, na današnji dan pre 73 godine, avioni nacističke Njemačke obrušili su se nad Beogradom. U naletima tog dana poginulo je na hiljade civila. Najviše ih je stradalo u skloništima, seća se predsjednik udruženja građana 6. april Stevan Stojanović.
Ja sam jedan od preživjelih Beograđana 6. aprila, tad sam imao 5 godina, ali se sjećam tog događaja jer su sirene zasvirale, mi smo bili još u krevetima, ja i sestra i mali brat, majka bila sa nama, brzo nas je obukla i sklonili smo se, pošto tada nije bilo skloništa, ali je bio tunel na Šukarici kroz koji je prolazio voz uzanog koloseka, tako da smo se tu sklonili, to je bio taj prvi nalet.
I Nadežda Mitrović je preživjela bombardovanje Beograda. Tada joj je bilo 10 godina.
Imali smo kuću, izleteli iz kuće i gledali šta se dešava, neki avioni na nebu. Prvo smo mislili da je neka vežba, jer nismo znali da smo napadnuti.
U Karađorđevom parku, gde se nalazilo jedno od skloništa, u bombardovanju je poginulo 200 civila, uglavnom dece, seća se Nadežda Mitrović.
Nemci su tačno znali gde su skloništa i gde se narod sklanja, jer oni su narod gađali tada.
Na spomen obeležije žrtvama u Karađorđevom parku, venac je položio sekretar privremenog organa grada Goran Vesić. Podsjetio je da je 6. aprila Beograd zverski razoren samo zato što se jedan mali narod usudio da kaže ne nacistima.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju osudila je posljednju u nizu pritisaka na srpsko stanovništvo u južnoj srpskoj pokrajini, koji se ovog puta desio u Orahovcu u vidu prijetećih poruka ispisanih na kućama Srba.
To je jasna poruka preostalim Srbima iz Orahovca da se isele, a da oni koji su već otišli ne treba da se vraćaju, navodi se u saopštenju. Kancelarija je pozvala nadležne da stanu na put uznemiravanju i zastrašivanju srpskog stanovništva i da osiguraju miran i bezbjedan život za sve stanovnike Orahovca i pokrajine.
Kineski brod u potrazi za nestalim avionom Malaysia Airlinesa detektovao je još jedan signal kakav emituje crna kutija, saopštili su australijski koordinatori.
Drugi signal je registrovan manje od 2 km od prvobitnog i u razmaku od samo nekoliko časova aviona tipa Boeing 777 sa 239 ljudi i članova posade nestao je na letu u Kuala Lumpuru do Pekinga 8. marta.
Parlamentarna skupština NATO-a odlučila je da prekine saradnju sa Ruskom federalnom skupštinom.
Šef letonske delegacije Ojars Kalninš objasnio je, kako prenosi Itartas, da je obustavljena svaka zvanična saradnja. On je naglasio da NATO prati razvoj događaja u Ukrajini i podržava teritorijalnu cjelovitost ove zemlje.
U Mađarskoj se danas održavaju parlamentarni izbori, a prema rezultatima anketa premijer Viktor Orban ima velike izglede da osvoji još jedan mandat. Na ovim izborima glasa se za manje poslanika, jer je promjenom ustava njihov broj smanjen sa 386 na 199.
Prvi put na izborima učestvuju i Mađari s dvojnim državljanstvom koji nemaju adresu u matičnoj zemlji. Uvedene su i manjinske liste na kojima je svih 13 zvanično priznatih nacionalnih manjina u Mađarskoj, uključujući i srpsko.
Kultura. Manifestacija Dani Vlade Miloševića biće otvorena večeras u Kulturnom centru Banski dvor u 18 časova izložbom Milunka Savić, heroina Velikog rata, postavka Istorijskog muzeja Srbije.
U Narodnom pozorištu u 20 časova premijerno će biti izvedena predstava Solunci govore u koprodukciji Beogradske akademije umjetnosti Alfa univerziteta i Akademije umjetnosti iz Banja Luke. Premijeri će prisustvovati i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom predsjednika, a predstava Solunci govore i pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Drugog dana književne manifestacije Dučićeve večeri poezije, koja se održava u Trebinju, predstavljeni su naučni radovi o poeziji i poetici Rajka Petrova Noga.
Danas su promovisane dvije zvučne antologije Dragomira Brajkovića, Glasovi neumrli glasom svojim, u Trebinjskom domu kulture. Večeras će biti održano tradicionalno pjesničko veče na Dučićevom putu.
Novinska agencija Republike Srpske Srna obilježit će sutra 22 godine postojanja i krsnu slavu Blagovijesti.
Srna je formirana 7. aprila 1992. godine u Palama odlukom Narodne skupštine tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Bila je prvi medij srpskog dijela BiH. Do danas je prikupila, obradila i objavila više od 2,5 miliona informacija. 22. rođendan Srni su učestitali predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjednik parlamenta Igor Radojičić i premijerka Željka Cvijanović.
Mlada teniserka iz Republike Srpske Katarina Jokić osvojila je prvu profesionalnu titulu u karijeri. Jokićeva je u finalu ITF turnira u Šibeniku bila bolja od Hrvatice Ive Mekovec sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-1. Jokićeva je ovom pobjedom osvojila 12 bodova za svjetsku rang listu, na kojoj će popraviti plasman za 200 mjesta. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Dvije preostale utakmice 25. kola fudbalske premijer lige BiH zakazane su za 16 časova i 30 minuta. U istočnom Sarajevu sastaće se Slavija i Borac, a domaći tim u ovaj meč ulazi sa 14. pozicije na tabeli sa 22 boda, dok je Borac trenutno na 6. mjestu sa 39 bodova. Rudar Prijedor će istovremeno biti domaćin ekipi Sarajeva. Domaći tim trenutno zauzima pretposljednje mjesto na tabeli sa 20 bodova, dok je Sarajevo osvojilo 44, 5 manje od vodećih timova Zrinjskog i Željezničara. Teniserke iz Srbije Ana Ivanović i Jovana Jakšić borit će se za titulu na turniru u meksičkom gradu Montereju. Ivanovićeva je u polufinalu savladala Karolinu Vozniacki iz Danske sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-4. Jakšićeva je bila bolja od Kimi Kodate Krum iz Japana sa 2-1 po setovima 6-7, 6-4 i 6-4. Prvo finale u istoriji u kojem će igrati dvije teniserke iz Srbije zakazano je za noć između nedjelje i ponedjeljka po našem vremenu, a susret bi trebalo da počne 2 sata poslije ponoći. Njemački vozač Nico Rosberg, član ekipe Mercedesa, osvojio je prvo mjesto u kvalifikacijama za veliku nagradu Bahreina. Osim njega u prvom redu na startu bit će drugi Mercedesov vozač Britanac Lewis Hamilton, dok je treće vrijeme u kvalifikacijama postigao Australijanac Ricciardo iz ekipe Red Bulla. Četverostruki prvak svijeta Sebastian Vettel iz Njemačke postigao je 11. rezultat. Start trke za veliku nagradu Bahreina zakazan je za 17 časova.
Danas je bilo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskom, ali i sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Višegradu 20 stepeni, u Banja Luci 14, a najniža u Han Pjesku 7 stepeni. Sutra sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Han Pjesak 7, Kalinovik 9, Čemerno 10, Sokolac, Mrakovica 11, Srebrenica, Gacko 12, Drinić 13, Doboj, Rudo, Mrković grad, Banja Luka 14, Srbac, Zvornik, Ribnik, Bileća 15, Foča, Nevesinje, Bijeljina 16, Prijedor, Novi Grad 17, Trebinje 19 i Višegrad 20 stepeni. Sutra ujutro će biti stabilno, a nakon jutarnje svežine i magle duž rijeka i po kotlinama sunčano uz dnevnu umjerenu oblačnost i ponovo toplije. Minimalna temperatura će sutra biti između 4 i 9, u višim predelima oko 2. Maksimalna između 18 i 23, na planinama od 12 stepeni. U Banja Luci ujutru malo do umjereno oblačno, moguća sumaglica, oko rijeka prizemna jutarnja magla. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost i toplo. Minimalna temperatura oko 6-7 stepeni, maksimalna oko 22-23.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Budžetskim korisnicima bit će vraćeno 5% od ranije umanjenih plata. Vlada utvrdila prijedlog zakona o vraćanju plata, čeka se odgovor sindikata.
Porodica Abazović ni nakon 8 godina ne zna zašto su i po čijem nalogu pripadnici SFORA nasrnuli na njihovu kuću i ubili Radmilu Abazović.
Obilježavaju se 73 godine od početka Drugog svjetskog rata na području Jugoslavije.
Skupština NATO-a prekinula saradnju sa Ruskom federalnom skupštinom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.